1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σύσκεψη με εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων πραγματοποιεί στις 2 μετά το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντικείμενο η ανακοίνωση του κυβερνητικού σχεδίου που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή επιδότησης για την παροχή κεφαλαίου κίνησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατά τους πρώτους μήνες επανακίνησης της λειτουργίας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στην έκδοση κοινού χρέους εντός του Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για ιστορική διαδικασία που έχει ως στόχο να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Συνολικά αναμένεται να χορηγηθούν 672 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις ή δάνεια στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενεργοποιείται από σήμερα στη χώρα μας το πράσινο πιστοποιητικό για τον COVID-19. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να μπουν στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr και να εκδώσουν τον Green Pass χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxiNet είτε τον AMCA τους. Τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά θα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Η πανδημία χτύπησε ένα ΕΣΥ που βγήκε από τη 10η κρίση με σημαντικές αδυναμίες στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου. Το σύστημα υγείας στην COVID-19 και στη μετα-COVID εποχή που διεξάγεται στο Χίλτον. Όπως ανέφερε, το σύστημα ενισχύθηκε με έκτακτο προσωπικό, μέρος του οποίου θα μονιμοποιηθεί. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ψηφιακό άλμα. Η ταχύτητα στους εμβολιασμούς δείχνει ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει πολύπλοκους μηχανισμούς, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος πτωχευτικός κώδικας για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που βάζει φρένο στο δυσθεώρητο ιδιωτικό χρέος το οποίο αγγίζει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ στην χώρα μας. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί έξω από πολυκατοικία στην οδό Κουμουντούρου στον Άλυμο. Περίοικοι τηλεφώνησαν στο 100 αναφέροντας το περιστατικό, έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και εντόπισαν έναν κάλικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος ήταν διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, το οποίο έχει δεχτεί σφαίρες και στο οποίο φέρεται να κατοικεί ένα ζευγάρι σταξιούχων. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία, δεν έχει αναφερθεί κάποιο τραυματισμό. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και δεν έχει να κάνει με τις γειτονιές. Προφανώς υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Από την καρδιά της πόλης, το Σύνταγμα εκπέμπει σήμερα έως και τις 8 το βράδυ ο Αθήνα 984, γιορτάζοντας μαζί με τους ακροατές τα 34η γενέθλιά του. Στις εκπομπές φιλοξενούνται ομάδες street work, οργανώσεις και φορείς που αγαπούν την Αθήνα, οργανώνουν και πραγματοποιούν αποτελεσματικές δράσεις, βοηθούν ειδικές κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε ανάγκη και ομορφαίνουν την πόλη μέσα από εθελοντικές πρακτικές. Κοντά σε αυτούς, στα μικρόφωνα, οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι φορέων του Δήμου, που με τις δράσεις τους αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, ευαισθητοποιούν την κοινωνία απέναντι σε αδέσποτα και μη ζώα. Στο Σύνταγμα βρέθηκε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Όπως είπε, μέχρι να εκπέμψει ο Αθήνα 984 για πρώτη φορά, το ραδιόφωνο ήταν υπό τον έλεγχο του κράτους. Ο Αθήνα 984 έφερε μια νέα κουλτούρα και πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και ως και σήμερα είναι πιστός στην έγκυρη ενημέρωση. Έχει επιστρέψει στις ρίζες του, είναι ένας σταθμός που μπορεί να μας ενώσει, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην πλατεία Συντάγματος έως τις 3 το μεσημέρι πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία. Μια μονάδα φιάλης αίμα μπορεί να σώσει 3 συνανθρώπους μας, τόνισε από το Σύνταγμα ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Παναγιώτης Κατσίβελες. Πρώτο κρούσμα γρήπης των πτηνών σε άνθρωπο στην Κίνα. Πρόκειται για άνδρα 41 ετών, ο οποίος νοσηλεύτηκε στις 28 Απριλίου μετά από εμφάνιση πυρετού και άλλων συμπτωμάτων. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το απόγευμα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο και τον Γιάννη Λαβράνο.
Αθήνα 984.
Χαίρετε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ωραίο καιρό έχει εδώ στο Σύνταγμα.
Κοίτα, πιο ζωντανό ραδιόφωνο από αυτό εδώ δεν μπορεί να υπάρξει, έτσι.
Όχι, εγώ λέω να το καθιερώσουμε ορισμός. Να κάνουμε κάθε μέρα από εδώ.
Να σου πω, άμα έχει καλό καιρό, καλά
βλέπουμε
είναι.
Ωραίο κόσμο.
Άμα ήταν χθες, θα καθόσουν εδώ να το κάνει, να μην κάνει την εκπομπή.
Χθες όχι.
Με λίγο δροσούλα που είχε. Okay.
Και σήμερα έχει καλύτερα.
Μια χαρά είναι.
Καλύτερο καιρό.
Μια
δροσούλα
χαρά,
έχουμε.
Μια χαρά.
Γιορτάζουμε 34 χρόνια Αθήνα 84.
Διήμεροι γιορτασμοί και σήμερα είπαμε να βγούμε έξω.
Εγώ λέω να το κάνουμε 40 μέρες.
Όπως διαρκούν όλες οι γιορτές.
Ναι.
Ξανασυναντιόμαστε με παλιούς φίλους, κάνουμε νέους φίλους εδώ στο υπαίθριο στούντιο του Αθήνα 84 στην πλατεία Συντάγματος. Open Air που λένε και στο χωριό μου.
Open Air.
Ναι.
Να πούμε όμως στους συντελεστές. Ποιοι είμαστε.
Νίκος Καρούτζος,
Γιάννης Λαβράνος,
μαζί σας μέχρι τις 12 και θα πρέπει να αναφέρουμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν πολλές μέρες για να γίνει αυτό εδώ. Πρώτα απ' όλα εδώ μαζί μας οι χολύπτες στο Σύνταγμα, ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος και ο Στέφανος Κυβορκοπλού.
Χρήστος Κόκκινος στη μουσική, στάνταρ.
Σταθερά.
Μαργαρίτα Βάρθη.
Ανδρέας Καφίδας, Πάνος Καβαδάς επίσης εδώ.
Εμβολιασμένος,
ναι, σωστά.
Και δίνουμε αίμα σήμερα. Πρέπει να το πούμε αυτό.
Ναι, μέχρι τις 3 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με αφορμή.
Εδώ δίπλα μας.
Στην γιορτή, ακριβώς δίπλα μας. Στην κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος. Στην κάτω πλατεία.
Στην κάτω πλατεία.
Λέγανε κάποτε πριν από κάποια χρόνια. Συνεργείο που για όλους και για τους θελοντές αιμοδότους, αλλά όχι μόνο.
Όποιος νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι η πιο δύσκολη περίοδος για τους ανθρώπους που χρειάζονται αίμα, καθώς ο κορονοϊός δημιούργησε προβλήματα και είναι επιτακτική ανάγκη να δίνουμε αίμα, διότι οι συνάνθρωποι μας το χρειάζονται καθημερινά στα νοσοκομεία και άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπολοιμεταγγιζόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
Και βεβαίως πάντα είναι δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι ούτως ή άλλως υπήρχε έλλειψη σε αίμα. Πόσο μάλλον όταν
φέτος.
Ακόμα. Ναι, και ο κόσμος είναι ακόμα λίγο φοβισμένος στο να μεταβεί στα σημεία που μπορεί να δώσει αίμα.
Μην φοβάστε τίποτα. Έχουμε rapid test, έχουμε απ' όλα.
Έτσι, είμαστε.
Και όποιος. Και θα θέλαμε όλοι σας να είστε εδώ δίπλα μας. Όποιος έχει τη δυνατότητα να δώσει αίμα, δίνει ζωή.
Να πούμε δύο ονόματα επίσης ανθρώπων, μπορεί να ξεχνάω κάποιους, έτσι, αλλά ο Χρήστος Ζορμπάς και ο Θωμάς Ερεμέτης δούλεψαν σκληρά, εντατικά.
Για να καθόμαστε εμείς εδώ τώρα στην πλατεία Συντάγματος και να ταινίζουμε την πλατεία από ψηλά κιόλας.
Έτσι, πανοραμικά.
Μπορείτε να έρθετε και να μας δείτε, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12, αλλά θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
Ως τις 8 το βράδυ θα εκπέμπει εδώ ζωντανά. Να έρθετε, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Ειδική εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, με καλεσμένους ανθρώπους, εκπροσώπους οργανισμών, φορέων, οι οποίοι είναι στην καθημερινότητα της πόλης, συνεισφέρουν με κοινωνικό έργο επίσης στην πόλη.
Παράγουν για την πόλη και η πόλη αναπτύσσεται χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ο 984 θα πρέπει, όπως έκανε χρόνια, να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του, να βρίσκεται κοντά στην πόλη της Αθήνας και όχι μόνο στην πόλη της Αθήνας, αλλά και στο Λεκανοπέδιο. Είναι από τους λίγους ενημερωτικούς σταθμούς που έχουν απομείνει στο Λεκανοπέδιο, να το λέμε και αυτό. Πλέον οι ενημερωτικοί σταθμοί μετρούνται στα δάχτυλα του ενός και κάτι παραπάνω από
το ένα χέρι. Είχαμε άλλη μια απώλεια.
Αλλά νομίζω ότι πιάσαμε πάλι την πολυλογία.
Έτσι, τραγούδι.
Γιατί έχουμε καλεσμένους και
μας περιμένουν.
1984 στους 98 και 3.
Καλησπέρα, κάνω μια έρευνα. Θα ήθελα να μου πείτε, ξέρετε τι σημαίνει το 5G?
Θα έχει πιο γρήγορη ταχύτητες. Τι ακριβώς θα κάνει δεν ξέρω.
Τον τελευταίο καιρό ακούμε παντού για το 5G. Ποιος όμως γνωρίζει τι πραγματικά είναι?
Είναι μια επανάσταση. Θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με τον ηλεκτρισμό.
Πώς θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη?
Αυτό που προσδοκούμε με το 5G είναι το άλμα που θα γίνει στην οδική ασφάλεια.
Ο άνθρωπος που μετακινείται με αμαξίδιο θα μπορεί να παίρνει ειδοποιήσεις που δεν υπάρχει εμπόδιο.
Θα μπορεί ένας γιατρός να παρακολουθήσει τις εξετάσεις του εξ αποστάσεως.
Το 5G είναι σαν να ανοίγεις μια πόρτα σε έναν εντελώς καινούριο κόσμο.
Ελάτε να ανακαλύψουμε πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο. Η νέα σειρά ντοκιματέρ από την Κοσμοτέ, τώρα στο YouTube. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
Σαντέ και Λικέρ Τριαντάφυλλο, το νέο βιβλίο της Πασχαλίας Τραυλού για μια γυναίκα που τίναξε στον αέρα τη ζωή της σαν τη στάχτη του Σαντέ της για έναν έρωτα που πούλησε το κορμί αλλά ποτέ την ψυχή της, που έκανε όνειρα και κατάφερε να γίνει πεταλούδα σε έναν κόσμο που ήθελε τις γυναίκες για πάντα κάμπιες. Σαντέ και Λικέρ Τριαντάφυλλο, μια ιστορία αληθινή σαν τη ζωή και το θάνατο. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Αθήνα 984.
Βέβαια είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε τώρα να γκρινιάξουμε.
Όχι ρε παιδί μου τώρα.
Παρότι είναι τέτοια ημέρα να γκρινιάξουμε. Γιατί μπαίνεις στην πλατεία Συντάγματος. Τι περιμένεις να δεις από φυσιολογικές συνθήκες?
Χαμό.
Χαμό. Τέλος πάντων κόσμο να κυκλοφορεί. Κόσμο να πηγαίνει εκτός από τις δουλειές τους, έτσι, να πηγαίνουν στα καταστήματα, να πηγαίνουν να κάτσουν για ένα καφέ. Η εικόνα
δεν είναι καλή.
Είναι, εξηγείται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Τα αυτοκίνητα πάντως είναι πολλά. Οι άνθρωποι στον δρόμο είναι λίγοι.
Να σου πω, 20% έπεσε η τηλεργασία. Ακόμα πιο κάτω. Αυτό σημαίνει περισσότερα αυτοκίνητα. Περισσότερα αυτοκίνητα γιατί δεν παίρνουν τα μέσα ενημέρωση.
Βέβαια, θα σου πω το εξής για την τηλεργασία. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες, παρά το γεγονός ότι το υποχρεωτικό είναι 20% και εκεί είναι κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες για παράδειγμα, δεν υπάρχει 20%, είναι πολύ μεγαλύτερο και θα παραμείνει, οι οποίες συνεχίζουν να δουλεύουν με τηλεργασία.
Ναι. Και καλό είναι γενικώς.
Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό για τα καταστήματα.
Για τα καταστήματα, ναι.
Γιατί όταν άμα κάθεται σπίτι του, άμα είναι στη δουλειά, μπορεί να πεταχτεί και να πάρει κάτι από το κατάστημα που είναι απέναντι, το έχει δει στη βιτρίνα. Λοιπόν, για πες ποιον έχουμε τώρα.
Αυτό το πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Σταύρος Καφούνης, μαζί μας, τον ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Η αλήθεια βεβαίως είναι, βλέποντας και τα χθεσινά στοιχεία από αυτήν την έρευνα που διενήργησε ο Εμπορικός Σύλλογος, δεν πρέπει να έρχεστε και πολύ χαρούμενος, έτσι?
Είμαι ευτυχής γιατί είμαι κοντά σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δίνετε αυτή την ευκαιρία στο σταθμό της πόλης να βγει στους πολίτες, να τον δει ο κόσμος που περπατάει και να προσελκύσουμε όσο μπορούμε περισσότερους επισκέπτες σε αυτή την πολύπαθη Αθήνα, με άμεσο αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι σακούλες, γιατί η έρευνά μας τι έδειξε?
Οι σακούλες, όχι πλαστικές, έτσι?
Όλων των τύπων οι σακούλες, γιατί και αυτές χρειάζονται και αυτές υπάρχουν.
Επαναχρησιμοποιούμενες.
Ξέρετε τι γίνεται? Τελικά, ακόμα και όταν βλέπουμε κόσμο στον κεντρικό δρόμο την Ερμού, δυστυχώς τα ταμεία δεν δείχνουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αυτό έδειξε η έρευνά μας θες. Κάτι το οποίο, όπως είπατε κι εσείς όμως, είναι αναμενόμενο. Και θέλω να πιστεύω ότι πλέον ότι έχουμε αφήσει πίσω τα δύσκολα. Ότι μπροστά μας έχουμε μόνο καλύτερες μέρες. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα να δουν όλοι οι συμπολίτες μας. Και γι' αυτό χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας με τον 984, το σταθμό της πόλης, που για να αποκαλύψω και λίγο την ηλικία μου, δυστυχώς τον θυμάμαι από την πρώτη του μέρα. Κάναμε και μια. Έτσι,
όχι δυστυχώς, γιατί δυστυχώς.
Δυστυχώς, γιατί έχω γράψει πολλές ώρες στην πλάτη μου. Ευτυχώς βέβαια, γιατί θυμάμαι πολύ καλά αυτή την πρώτη μέρα και την επανάσταση που είχε φέρει στην ιδιωτική ραδιοφωνία. Είναι σημαντικό το ότι είστε εδώ κοντά, είναι σημαντικό το ότι μας δίνετε βήμα συνέχεια, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε μέσα από τη συχνότητά σας να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας, να τους πούμε ότι τα μαγαζιά άνοιξαν, η αγορά λειτουργεί. Χθες σε μια δήλωσή μου είπα ότι ανοίξαμε, βέβαια δεν τελειώσαμε και δεν τελειώσαμε γιατί δυστυχώς αυτοί που μας ακούν, οι καταστηματάρχες, οι έμποροι, ακόμα μετρούν τις πληγές τους και ακόμα έχουν ανάγκη από στήριξη. Θα πρέπει δυστυχώς να παραμείνω σε αυτό το.
Θα αντέξετε.
Θα πρέπει να μείνω σε αυτό τον άχαρο ρόλο μου, δυστυχώς, λέγοντας ότι.
Γιατί υπάρχει μια ανησυχία. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν μέτρα στήριξης, πρώτον, γιατί φαίνεται ότι τα λεφτά τελειώνουν. Τα πακέτα τελειώνουν. Περνάμε το Ταμείο Ανάκαμψης.
Είστε σε ισχύο πτωχευτικό από
ναι, σήμερα. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και καλό.
Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
Οι τράπεζες δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένες όπως γίνεται ο πτωχευτικός.
Το λευτόδεντρο δυστυχώς μαραίνεται. Αλλά απ' την άλλη τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ακόμα ανάγκες. Εμείς λέμε στοχευμένοι.
Να πούμε δύο στοιχεία πάρα πολύ σύντομα σε σχέση με αυτή την έρευνα, γιατί δεν είπαμε. Μπορεί ναι. να μην το έχουν, να μην το έχουν ακούσει. Όπως προκύπτει λοιπόν από αυτή την έρευνα που εκπώνησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το 84,1% των εμπορικών καταστημάτων το Μάιο αντιμετώπισαν μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον. Μιλάμε για το μήνα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε μια κίνηση.
Να ζωντανέψει η αγορά.
Όταν κλειστεί η αγορά. Το 31,6% αναφέρει πτώση τζίρου. Το 23% διαπιστώνει κάμψη κατά 51% του τζίρου, έτσι.
Η πτώση, συγγνώμη, η πτώση με τι συγκρίνεται, γιατί πέρσι το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, μόλις άρχισε να ανοίγει η αγορά.
Για να απαντάμε σωστά στις ανάγκες,
ναι, ναι.
μετρήσαμε την πτώση του φετινού Μαΐου και με τον περσινό του 2020, αλλά και με τον προπέρσινο του 2019, έναν μήνα κανονικότητας.
Κανονικότητας,
ναι. Τι λέει η έρευνα, 8 στους 10 σε σχέση με τον προπέρσινο Μάιο έχουν πτώσει. Και 5 στους 10 σε σχέση με τον περσινό Μάιο, τον δύσκολο, είναι στα ίδια ή λίγο καλύτερα. Άρα βλέπουμε ότι η κατάσταση βελτιώνεται και θέλω να βλέπω πάντα τη θετική πλευρά της.
Μισογεμάτο το ποτήρι.
Να το δούμε μισογεμάτο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι μπροστά μας έχουμε δρόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την πόλη λείπουν τα εκατομμύρια τουριστών που είχαμε πρόπεξη. Και τα οποία αυτά εκατομμύρια προφανώς περπατούσαν ανάμεσά μας, κατανάλωναν και βοηθούσαν την οικονομία. Θέλω να πιστεύω ότι από τον Ιούνιο, από σήμερα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους, θα δούμε να αυξάνονται οι ροές. Με αποκορύφωμα τον Ιούλιο, που ελπίζω πλέον να έχουμε γυρίσει σε μια κανονικότητα τουριστική. Εμβολίων με τα εμβόλια δίπλα μας και με την προσοχή που χρειάζεται, ώστε να μην βρεθούμε σε καμία δύσκολη κατάσταση από εδώ και πέρα. Και να βλέπουμε μόνο θετικά, με στήριξη όμως, γιατί πράγματι, όπως είπατε, οι δηλώσεις λένε ότι τα λεφτά τέλειωσαν, οι ανάγκες όμως όχι.
Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Ναι, μεν δεν έχουμε τουρίστες, αλλά δεν έχουμε και Έλληνες στο κέντρο. Δηλαδή. Βλέπω αυτή τη στιγμή από την έξοδο του μετρό βγαίνουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι σε σχέση με το παρελθόν. Πριν από 2 χρόνια τέτοια μέρα θα είχαμε συνεχή ροή ανθρώπων στην πλατεία, στην Ερμού.
Σωστά.
Τι πιστεύετε ότι φταίει?
Επειδή προσπαθούμε οι έρευνές μας να είναι εργαλείο. Το εργαλείο αυτό που χτες ανακοινώθηκε έδειξε το εξής αναμενόμενο. Το κέντρο υποφέρει περισσότερο από τις περιφερειακές αγορές. Αυτό γίνεται γιατί το κέντρο χρειάζεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθούμε, που όλοι ξέρουμε ότι μας δημιουργούν μια φοβία. Σε συνδυασμό με την έλλειψη τουριστών, προφανώς το Σύνταγμα που βρισκόμαστε, η Ερμού, το κέντρο υποφέρει. Για να μην μιλήσω για την ιστορική περιοχή της Αθήνας, για να μην μιλήσω για το Μοναστηράκι, την Πλάκα, όπου εκεί βέβαια οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι συνάδελφοί μου που σχεδόν όλοι είναι μέλη μας, δεινοπαθούν. Μιλάμε για αυτός που ξεπερνούν το 80%.
Πιστεύετε ότι πάμε σε διαφορετικές ταχύτητες στο λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή, διαμορφώνεται μια τέτοια τάση, ή είναι προσωρινό κάτι
που. Είναι κάτι που έχει μείνει ως συνήθεια από την εποχή της καραντίνας, όπου ο κόσμος έβγαινε και περπατούσε κυρίως στην περιοχή του, δεν έπαιρνε τα μέσα μεταφοράς. Οπότε και τώρα τους έχει μείνει ως συνήθεια να μείνουν στις αγορές τις τοπικές.
Προφανώς δεν πατάμε ένα κουμπί και να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση τόσο εύκολα. Υπάρχει συνήθεια, υπάρχει ο συνεχόμενος φόβος. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η κρίση, ο κορονοϊός, μας ανάγκασε να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, όπως το ψηφιακό κανάλι, το οποίο, μια και βρίσκομαι εδώ, πρέπει να πω, το ψηφιακό κανάλι πήρε ένα τεράστιο μέρος της εμπορικής κίνησης τους προηγούμενους μήνες, και για να είμαστε και ρεαλιστές, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα γυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση. Το ψηφιακό κανάλι ήρθε για να μείνει. Πρέπει όλοι να το χρησιμοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε και να το δούμε ως συνδυαστική κίνηση για τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων. Άρα όλα αυτά προφανώς έχουν δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων που και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε.
Επειδή κάναμε πριν και μια αναφορά στον πτωχευτικό κώδικα, βλέπετε συναδέλφους σας, καταστηματάρχες, να τον αξιοποιούν? Αν μπορούμε να το πούμε ακριβώς, να τον αξιοποιούν, τουλάχιστον να μπαίνουν στις ρυθμίσεις.
Ο πτωχευτικός έχει δύο όψεις. Υπάρχει μία η οποία δίνει πολλές δυνατότητες για ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν χρέη του, παλιές υποχρεώσεις και προβλήματα. Υπάρχει η δυνατότητα που δίνει μετά την τριετία τουλάχιστον να σβήνονται όλα και να μπορέσει ο κάθε ένας να επανέλθει, κάτι το οποίο έλειπε. Από την άλλη, υπάρχει μια μεγαλύτερη ανασφάλεια που δημιουργείται σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς προστασίας, το οποίο έδινε μια ασφάλεια σε συμπολίτες μας, η οποία τώρα χάνεται. Μένει στη χρήση του, στην πράξη, να δούμε πώς αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για το καλό των συμπολιτών μας και της οικονομίας μας.
Τώρα να κάνω μια ερώτηση ακόμα. έτσι, με εντριγκάρει η παρουσία του κύριου Καφούρη. Το εργασιακό νομοσχέδιο, πώς το είδατε?
Το εργασιακό έχει δεχτεί πολλές κριτικές, γιατί κατά τη δική μου άποψη έχουμε χάσει τη βασική προσέγγιση του, που είναι το πώς θα προστατεύσουμε τα σπίτια, πώς θα προστατεύσουμε τις δουλειές, πώς θα προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις ώστε να υπάρχουν και να δίνουν τη δυνατότητα εργασίας. Νομίζω ότι στο δημόσιο διάλογο δεν μπήκε καθόλου αυτό. Μπήκε μια στήρα κριτική για το πόσες ώρες θα δουλεύουμε και πώς θα διευθετούμε την εργασία, ενώ δεν είδαμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπάρχουν οι εργασίες, να υπάρχουν οι δουλειές, να υπάρχουν οι επιχειρήσεις, να υπάρχουν τελικά τα σπίτια που στεγάζουν τους εργαζομένους.
Άρα οι φορείς δεν ήταν έτοιμοι να συζητήσουν, γιατί δεν τους πέρναγε από το μυαλό. Ενώ συζητείτε εδώ και μήνες το εργασιακό νομοσχέδιο και με εντυπωσιάζει και κάτι άλλο. Θέσετε ένα θέμα. Είναι δυνατόν να διαφωνεί και η ΓΕΣΕ και ο ΣΕΒ για τις ίδιες διατάξεις?
Όλοι το είδαν.
Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα εργαζόμενοι και εργοδότες.
Εξαιρετική η παρατήρησή σας και νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς αυτό που είπα. Όλοι το αντιμετώπισαν φοβικά, αρχής γενομένης από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι γίνονται κάποια θετικά βήματα, όμως θα έπρεπε τώρα να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για να δούμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και να δούμε καλύτερες δουλειές, περισσότερες δουλειές, γιατί ξέρετε, είχα πει κάτι και ίσως πρέπει να κλείσουμε με αυτό. Το στίχημα θα το πετύχουμε μόνο αν καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε όλα τα παιδιά μας. Όσο αυτό δεν το πετυχαίνουμε, είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουμε κερδίσει το στίχημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Καφούνη, και για τη συζήτηση που είχαμε.
Χαρά μου, εύχομαι στο σταθμό να τα κατοστήσει και πάντα να δίνει αισιοδοξία και πληροφόρηση στους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Θα έχουμε, φαντάζομαι, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλή σας μέρα. Only solution, sex and revolution. Welcome and have a nice holiday.
Κομμάτια πας αργά και βαρετής απ' τη δουλειά. Στη μια ουλή μεράκι κάθε μέρα είναι γιορτή. Κι όλα ξανά όπως παλιά. Ούτε καριέρα ούτε λεφτά. Βγαίνει avec moi αυτή τη φορά. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι η άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece. Σε το αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece. Have a nice day. Oh yeah. Only solution, my baby. Sex and revolution. Why not? Love you so much. Te quiero mucho, baby. Dai, non pensarne più. Andiamo ovunque vuoi tu. On the line, blue fairy. Θα δεις τι θα μας φέρει. Φίλοι καυτό, τσουρουφλιστό. Από το Μάη θα σ' αγαπώ. Μετά τον Αύγουστο θα δω. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day.
Πολύ θέλουμε να το ευχηθούμε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουμε να έρθουν στην
Ελλάδα. Nice day και τα λοιπά.
Πάρα πολύ ωραία τις διακοπές τους. Για την ώρα, υπενθυμίζουμε, είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος ζωντανά και πέραν όλων των άλλων, η βασική πρόσκληση που σας απευθύνουμε είναι να έρθετε.
Δώστε αίμα.
Να δώσετε
δίπλα μας, δίπλα μας.
Το κινητό συνεργείο αιμοδοσίας σας περιμένει με ασφάλεια. Όχι μόνο, ξαναλέμε, όχι μόνο τους εθελοντές αιμοδότες, αλλά.
Δοκιμάστε το και όσοι δεν το έχετε ξανακάνει.
Ναι. Λοιπόν, θα
πάμε με τραγούδι στους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε ταχαίως. And the boys, just the girls with the curls in their hair, while they shout to men who just sit way over there.
waited for, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Liger and his Motley Crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head goes to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? What's the size? Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?
Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Σύσκεψη με εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων έχει στις 2 μετά το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα 34η γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα μαζί με τον κόσμο του ο Αθήνα 984. Έως τις 8 το βράδυ οι εκπομπές του σταθμού μας εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Ως τις 3 μετά το μεσημέρι θα βρίσκεται εκεί κινητή μονάδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για όποιον επιθυμεί να δώσει αίμα προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του ΕΣΥΜ. Στην έκδοση κοινού χρέους προχωρά εντός του Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο στην Κίνα. Πρόκειται για άνδρα 41 ετών, ο οποίος νοσηλεύτηκε στις 28 Απριλίου μετά την εμφάνιση πυρετού και άλλων συμπτωμάτων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε.
Ζωντανά από το Σύνταγμα.
Και δεν θα μας διώξουν για την επόμενη μισή ώρα.
Του ευχόμαστε. Θα δούμε.
Ναι, έχουμε, έχουμε μια...
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νίκος Καρούτζος.
Γιάννης Λαβράνος.
Παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον εμπνευστή και ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος, Άρτη Αφεκθέντα από την Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
Έχει και τα τυχερά του ο κύριος Πολυχρονόπουλος, Θεσσαλονίκη, αγαπημένη πόλη.
Αγαπημένη, και είχα πάει και στη Ξάνθη πριν 2 μέρες.
Ακόμα καλύτερα.
Πριν από αρκετό καιρό κουβεντιάζαμε και στον αέρα και μας λέγατε τότε τα σχέδια για επέκταση της κοινωνικής κουζίνας ο άλλος άνθρωπος σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, γιατί υπήρχαν αιτήματα, υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση προκειμένου να προσφέρει.
Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να το κάνουν πράξη το στόχο της κοινωνικής κουζίνας, ο οποίος είναι ακριβώς αυτός. αυτό που κάνουμε εμείς να γίνουν από άλλες ομάδες, συλλογικότητες, ανθρώπους σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας. Και του πλανήτη, να σου πω, θα είναι ακόμη καλύτερα.
Ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους, που αντιμετωπίζει, γιατί η κοινωνία μας βρίσκεται.
Και όχι
ειδικά
μόνο
αυτή την περίοδο μετά τον κορονοϊό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα καθημερινά.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση της περίοδου της δεκαετούς οικονομικής κρίσης με την περίοδο αυτή της πανδημίας, θα βλέπατε?
Ποια είναι η διαφορά?
Τεράστια διαφορά, παιδιά. Και διαφορά καταρχήν για την περίοδο της οικονομικής κρίσης που βλέπαμε στον δρόμο όλους. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, κάποια εκατομμύρια, να μην το πω έτσι πολύ τραγικά, οι οποίοι δουλεύανε 4 ώρα, 5 ώρα, άρα αυτοί δεν παίρνανε επιδόματα γιατί δουλεύανε μαύρα. Και αυτοί είχαν οικογένειες, έτσι, με παιδιά.
Και δεν μπορούν να ζήσουν, να έχουν τα
κατάλληλα. Ακριβώς. Και δεν φαίνονται πουθενά. Και δεν φαίνονται πουθενά. Και επειδή δουλεύανε τόσα χρόνια οι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εξωτερικεύσουν το πρόβλημά τους. Πρέπει να εμπιστευτούν κάποιον για να αρχίσουν να τα λένε ότι έχω πρόβλημα με τον νίκη μου, έχω πρόβλημα με το φως μου, με τη... αυτή είναι, με το ένα, με το άλλο. Και αυτό γίνεται μόνο όταν σε εμπιστευτεί κάποιος και σου ανοίξει την καρδιά του.
Λογικό, μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να εξωτερικεύσουν.
Έχουν μια αξιοπρέπεια που δεν τους αφήνει. Δεν τους αφήνει. Τέλος πάντων, τους εμποδίζει από το να είναι όσο διαχειτική θα μπορούσαν να είναι, ή να εξωτερικεύσουν τις ανάγκες.
Και η κοινωνία μας έχει κλείσει, δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
Όχι,
η ελληνική κοινωνία αρχίζει και αποκτά δυτικοευρωπαϊκή, θα έλεγα, κουλτούρα.
Εμείς το πολεμάμε αυτό και από ό,τι βλέπω το καταφέρνουμε λίγο. Θέλω να πω ότι τα κινήματα της αλληλεγγύης έχουν αυξηθεί την περίοδο της κρίσης και την περίοδο του COVID. Για παράδειγμα, εμείς που ήμασταν ένα χρόνο τώρα, 14 μήνες που μαγειρεύαμε κάθε μέρα, ερχόντουσαν 50% παιδιά, όταν λέω παιδιά, 18 με 30 χρονών, φοιτητές, μαθητές, οι οποίοι έρχονταν κάθε μέρα και μαγειρεύανε μαζί μας και τρώγανε μαζί μας και δίναμε φαγητό, μοιράζαμε φαγητό.
Θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι πέραν της κάλυψης της ανάγκης αίτησης, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καλύψουν και άλλου είδους ανάγκες, όπως η μοναξιά.
Έτσι. Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να σου πω. Γιατί δεν είναι μόνο το φαγητό.
Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
Πολλοί.
Δεν έχουν ανθρώπους να τους υποστηρίξουν.
Έτσι. Αυτό ήταν το μότο του άλλου ανθρώπου μαζί με την πείνα και την αστεγία που υπήρχε τότε. Ήταν να ενώσουμε τις μοναξίες, όταν μου λέγανε γιατί είναι ο άλλος άνθρωπος, τι είναι, και όταν τους έλεγα ότι ενώνει άστεγες ψυχές εντός εισαγωγικών, εννοούσα ότι άστεγος είναι αυτός που κοιμάται στο παγκάκι εκεί απέναντί μας.
Αλλά και αυτός που έχει στέγη.
Και αυτός που μένει στην Εγκάλη και είναι μόνος του, ρε παιδιά.
Έτσι.
Είναι άστεγος, είναι η ίδια μοναξιά.
Η μοναξιά είναι η ίδια παντού.
Όπως και η πείνα είναι η ίδια παντού.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πού και πότε στείνεται η κοινωνική κουζίνα, να τα υπενθυμίσουμε αυτά, γιατί.
Λοιπόν, επειδή τώρα μεταφερόμαστε, είπαμε κάναμε μια μεγάλη συναυλία για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Πάλι στο κεραμικό είμαστε, μεταφερθήκαμε Σαλαμίνο 43-45. Ξεκινάμε σιγά σιγά να το στείλουμε το χώρο. Από 1η Σεπτέμβρη θα λειτουργήσουν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας πάλι δωρεάν για παιδιά. Θα λειτουργήσει το τμήμα που θα έρχονται κάθε μέρα άνθρωποι, διαφόρων άνθρωποι, να πίνουν καφέ δωρεάν και να συζητάνε και να τρώνε πρωινό μεταξύ μας, όλοι μαζί.
Να περνάνε όλοι
ωραία. Θα υπάρχει δικηγόρος, ο οποίος θα δίνει δωρεάν νομικές συμβουλές μια φορά το μήνα σε ανθρώπους που δεν έχουν νομική δυνατότητα. Θα
για το πώς μπορούν να μπουν στον πτωχευτικό νόμο.
Έτσι, ακριβώς. Πώς μπορούν να γλιτώσουν τα σπίτια του τουλάχιστον. θα υπάρχει ψυχολόγος και παιδίατρος. Μια φορά το μήνα θα είναι όλοι αυτοί. Και βέβαια θα υπάρχουν διάφορες δράσεις που θα κάνουμε. Τις ίδιες δράσεις είναι πολιτιστικά πάρα πολλά. Θα κάνουμε εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις ζωγραφικής. Θα δίνουμε το χώρο, το υπόγειο χώρο που είναι αρκετά μεγάλο σε διάφορες αλληλέγγυες ομάδες θεατρικές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πρόβες. Να τους δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν πρόβες. Διάφορα τέτοια πράγματα, ωραία πράγματα, θέλω να πιστεύω.
Θα τα ξαναπούμε.
Είναι πολύ ευχαριστώ. Ελπίζουμε να στεφθεί με επιτυχία και αυτή
μακάρι
η προσπάθεια.
Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
Επίσης,
με αγάπη και σεβασμό.
Πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
A while. I still get low in a little while.
Στους 98 και 3.
Όταν ρωτήσαμε εκ μέρους της Vodafone 4 γυναίκες επιχειρηματίες τι θα έλεγαν σε μια γυναίκα που ξεχώρισε για την αποδοτικότητα της επιχείρησής της, εκείνες απάντησαν.
Θα της έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχει κάνει. Αρχικά αυτή η γυναίκα θα την ένιωθα. Θα καταλάβαινα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος της, οπότε η επιτυχία της για μένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντική.
Ενδεχομένως να προσπαθούσα να πάρω έμπνευση από τη συγκεκριμένη γυναίκα.
Συγχαρητήρια. Μπράβο.
Οι γυναίκες επιχειρηματίες λένε μπράβο, αλλά όχι εύκολα στον εαυτό τους. Γιατί ενώ οι γυναίκες ξεχωρίζουν για την αποδοτικότητα των επιχειρήσεών τους στην αγορά, μόνο 4 στις 10 πιστεύουν στις δυνατότητές τους. Και αν μπορούν να ξεχωρίσουν σήμερα, μπορούν να πάνε ακόμη πιο ψηλά, αν πιστέψουν περισσότερο στις δυνατότητές τους και έχουν την τεχνολογία στο πλευρό τους. Together we can. Vodafone Business. Η αποδοτικότητα αφορά τον δίκτυο αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων. Πηγές, έρευνες ICAP 2021 και Focus Bari 2020.
Αθήνα 984.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε.
Και εδώ θα είμαστε και εδώ θα είναι ο 984.
15 λεπτά εμείς. Οι υπόλοιποι, οι ντάμες έρχονται μετά. Μην το ξεχνάς, δεν θα καθίσεις εδώ.
Όχι.
Έτσι, μην παίρνεις φορά.
Δεν έχω σκοπό, εντάξει. Λοιπόν, επιστρέψαμε με καλεσμένο τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, με την ιδιότητα του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη.
Αλλά δεν θα την γλιτώσει βέβαια μόνο με την Ανοιχτή Πόλη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στην πόλη. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Ένα μεγάλο μπράβο για αυτή τη γιορτή. Ένα μεγάλο μπράβο για όλα τα πράγματα που κάνει ο σταθμός στο τελευταίο διάστημα, ειδικά στο κομμάτι του πολιτισμού. Νομίζω ότι έχει φέρει ένα πολύ σημαντικό αέρα ανανέωσης και κάνει μια δουλειά που μας είχε λείψει από το ραδιόφωνο.
Θα έλεγα και της ειδησιογραφίας, γιατί λέγαμε προηγουμένως με τον Γιάννη, ότι πλέον εκλείπουν οι ειδησιογραφικοί σταθμοί, μειώνονται, είχαμε ήδη ένα λουκέτο στο πρώτο θέμα.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Και οι ειδησιογραφικοί σταθμοί πλέον είναι σπάνιο είδος στο λεκανοπέδιο. Πώς είναι, έξι?
Και άμα δεν μπαινέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει.
Επίσης
υπάρχει, να το πούμε έτσι, είμαστε υπερήφανοι και για την ποιότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ μια φράση που θα ήθελα να πω είναι
και
ότι...
την ελευθερία των δημοσιογράφων να εκφράζονται. Χωρίς ακρότητες βεβαίως, ο καθένας έχει την άποψή του,
και την πολιτική του θέση, αλλά όλες συναντώνται και γίνεται διάλογος δημόσιος, χωρίς φανφάρες και χωρίς.
Σας τα είπαμε, κύριε Λιόπουλο, ευχαριστούμε.
Δεν ξέρω. Εσείς το βλέπετε ως πιο ανεξάρτητος από εμάς αυτό το προϊόν που βγαίνει και θέλουμε και τη δική σας άποψη.
Όχι, εγώ ειλικρινά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλο τον κόσμο και το πιστεύω αυτό και να πω το. Είναι μια σημαντική υπενθύμηση του πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει ένα δημοτικό ραδιόφωνο. Ότι αυτό το είδος της δημοτικής ραδιοφωνίας είναι κρίσιμο, το χρειαζόμαστε σαν πόλη, το χρειαζόμαστε σαν κοινωνία. Οπότε ξανά μέσα στα χρόνια πολλά, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους του σταθμού.
Λοιπόν, έτσι επειδή είμαστε και στο Σύνταγμα, Open Air.
Μας βλέπουν και βλέπουμε τον κόσμο.
Βλέπουμε και μας βλέπουν. Γενικώς την εικόνα της πόλης αυτό το τελευταίο διάστημα βγαίνοντα με δειλά βήματα από την περίοδο του lockdown, πώς το βλέπετε?
Επιτρέψτε μου εδώ να πω κάτι το οποίο θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην πω, γιατί δυστυχώς έχουμε σήμερα ή χθες τυπικά τα γενέθλια, αλλά είχαμε και μια άσχημη είδηση και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Θάνου, ενός ανθρώπου που δούλεψε πάρα πολύ για τη δημοτική αστυνομία, ενός ανθρώπου που τον γνωρίζαμε, είχαμε συνεργαστεί μαζί του και θα λείψει από όλον τον κόσμο της Αθήνας. Δεν υπάρχουν λόγια, ήταν πραγματικά τραγικό. Οπότε θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω συνολικά τα συλληπιτήρια της ανοιχτής πόλης.
Καλά κάνεις.
Τώρα, σχετικά με την εικόνα της πόλης, επειδή έχω και το προνόμιο να περπατάω αρκετά αυτή την πόλη, μετακινούμε και με μέσα, οπότε το βλέπεις λίγο καλύτερα. Είναι μια πόλη η οποία προσπαθεί να κλείσει τις πληγές της. Είναι αλήθεια αυτό. Προφανώς ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει έξω, το βλέπει.
Φαίνεται όμως να έχει επηρεαστεί πάρα πολύ το κέντρο σε σχέση με την περιφέρεια, δηλαδή με το Χαλάνδρη, τη Νέα Ζηλανδία.
Με τις τοπικές αγορές, βέβαια.
Δεν χρειάζεται να πάτε τόσο μακριά. Έχει επηρεαστεί περισσότερο, ας πούμε, το κέντρο σε σχέση με τα Νοπατήθια.
Ακριβώς. Γιατί ακούρει άλλη γειτονιά.
Ξέρετε κάτι, σε ένα βαθμό νομίζω είναι ανθρώπινο και το κατανοούμε όλοι μας. Δηλαδή ότι ο κόσμος φοβάται και έχει ένα δίκιο και πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή είναι λάθος να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και σαν χώρα το πληρώσαμε το ότι υπήρξε ένα εφησυχασμό πέρσι το καλοκαίρι. Προφανώς και πρέπει να ανοίξουν δραστηριότητες, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η πολιτεία πρέπει να κάνει μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, τα μέσα μεταφορά στην πόλη δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Και κάθε μέρα που όταν μπαίνει στο τρένο ή στο μετρό, λίγο ζορίζεσαι. Με αυτήν την έννοια, είναι φυσιολογικό ο κόσμος να κάνει λίγο πιο περιφερειακές αγορές, αλλά έχουμε και πάντα ήμασταν περήφανοι για το κέντρο μας. Οπότε ελπίζω όσο πιο γρήγορα να μπορέσει να ανέβει αυτή η κατάσταση. Και όπως είπε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου πριν που λίγο κρυφάκουγα, να μην θεωρήσουμε ότι επειδή ανοίγει η αγορά αυτές οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται στήριξη. Υπάρχει ανάγκη στήριξης. Υπάρχει ανάγκη στήριξης και από τις δημοτικές αρχές που έχουν γίνει κάποια κομμάτια, αλλά και κεντρικά από την πολιτεία. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να
λύσει. Δεν είναι απεριόριστα. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, όπως το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Δεν έχουν ανακαλυφθεί.
Μπορούμε να συζητήσουμε για τα ρεπόδεντρα τώρα, για να σου πω στο εργασιακό.
Το μόνο λεφτόδεντρο που έχει ανακαλυφθεί είναι αυτό των κεντρικών τραπεζών, που το χρησιμοποιούν κατά βούληση και αυτή την περίοδο.
Να το πούμε αυτό, γιατί είναι παράληψη, είναι ιστορική μέρα, έτσι, γιατί χθες αποφασίστηκε σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη φορά το να δανειστούμε συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπεσε ένα μεγάλο κάστρο.
Ναι, έπεσε ένα τεράστιο κάστρο.
Αυτό γιατί είναι κρίσιμο, δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τις περιφερειακές οικονομίες όπως η δική μας, οι οποίες θα έρθουν μετά από ένα χρόνο, γιατί τώρα ακόμα υπάρχει η ρευστότητα που έχει δοθεί υπάρχει αυξημένη ρευστότητα στις τράπεζες. Θα δουν μετά από ένα χρόνο σε πραγματικές συνθήκες και θα δουν, ας πούμε, τον πληθωρισμό να ανεβαίνει. Οικονομίες σαν τη δική μας, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, ίσως και άλλες ευρωπαϊκές, δεν θα αντέξουν και πολύ να δανείζονται με άλλα επιτόκια σε σχέση με αυτά που δανειζόμαστε και σήμερα.
Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση ότι έπεσε ένα μεγάλο κάστρο. Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση ότι χρειάζεται κοινή αντιμετώπιση. Και επιτρέψουμε να το πω αλλιώς. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια.
Ακριβώς, όπως το είπα.
Και στο οικονομικό πεδίο, μάλλον πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τα οποία μπορεί και να χρησιμοποιήσει μία φορά στα 100 χρόνια.
Και ανορθόδοξα εργαλεία πολλές φορές.
Και γι' αυτό είναι σωστή παρατήρηση ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, αλλά επιτρέψουν να πω ότι και με όρους οικονομικού ορθολογισμού, το να έρθει τώρα το κράτος και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πει ότι το χρέος της πανδημίας, δεν το διευρύνω, δηλαδή ένα χρέος το οποίο δημιουργήθηκε όχι με ευθύνη του ανθρώπου που είχε το κατάστημα στο κέντρο, ήταν ο ορισμός αυτό που λέμε συνθήκη έκτακτης ανάγκης. το να ρυθμιστεί αυτό το χρέος και άρα να μείνει ανοιχτό αυτό το κατάστημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, έχει προϋπολογίσει ότι το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα οδηγηθεί.
Μπορεί να, μπορούμε να τα αποτρέψουμε και σας ρωτάω με το εξής σκεπτικό. Η Ελλάδα δεν ήρθε από παρθενογένεση, ήταν μια οικονομία η οποία ανθούσε. Είχε σοβαρότατα προβλήματα μετά το 2010, μνημόνια,
χρεοκοπία
της χώρας κατ' ουσίαν. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε ένα τέτοιο φαινόμενο όταν υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ήδη στον γκρεμό πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού. Και παρότι η οικονομία φαινόταν ότι γυρίζει σε ανωδική τροχιά μετά το 2018, οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.
Πολύ γρήγορα τρεις παρατηρήσεις. Επανέρχομαι ότι ένα σχήμα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους αυτή τη στιγμή θα κρατήσει μια σειρά από αυτές τις επιχειρήσεις ανοιχτές, θα κρατήσει θέσεις εργασίας και άρα το κράτος πολύ απλά
θα έχει όφελος.
Δεν θα εισπράξει τίποτα από κάποιον που θα κλείσει. Δηλαδή και στενά οικονομικά να το δεις, όχι μόνο κοινωνικά, στενά οικονομικά σε συμφέρει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επιτρέψτε να πω μισή φράση για τα εργασιακά, δηλαδή ότι το μοντέλο το οποίο έρχεται να φέρει αυτή τη στιγμή το νέο νομοσχέδιο, κατά την γνώμη μας, είναι ένα μοντέλο το οποίο αντιγράφει όλα τα λάθη του 2012. Δηλαδή το 2012 ποιο ήταν το επιχείρημα, ότι με το να κάνουμε πιο φτηνή την εργασία θα συγκρατήσουμε την ύφεση, θα συγκρατήσουμε την ανεργία και θα μπορέσουμε να επανακάμψουμε πιο γρήγορα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, γιατί πλέον έχουμε δεδομένα, δεν μιλάμε επί της αρχής πώς τοποθετείται κάποιος στην οικονομική σκέψη. Τα δεδομένα ήταν ότι με την εργασιακή πολιτική του 2012 είχαμε τη χειρότερη ύφεση και τη χειρότερη ανεργία.
Κατά θέμα εργασιακής πολιτικής όμως.
Και εργασιακής πολιτικής. Γιατί η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στη ζήτηση που προκαλεί ο μισθός. Άρα, όταν πας και μειώνεις 23% τον κατώτο μισθό και θεσμοθετείς και μειών 32% για τους κάτω των 25, αυτό έσκασε στη ζήτηση. Δηλαδή, έσκασε στους μικρομεσαίους.
Είναι μια ανταγωνιστική οικονομία επί χρόνια. Όταν αυξάνονται οι μισθοί σε πολύ χαμηλότερο βαθμό από την παραγωγικότητα, αυτό κάποια στιγμή θα μας οδηγήσει στο 2010 που κατέρευσε η οικονομία της χώρας.
Πάλι έχουμε δεδομένα όπου το 2018 η αύξηση των μισθών αύξησε τα δημόσια έσοδα, αύξησε την κατανάλωση, δεν έβλαψε την παραγωγικότητα. Τα στοιχεία του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ, που είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους συνομιλητές και που έχει πολύ αξιόπιστα δεδομένα σε αυτή την καταγραφή, δείχνουν ότι στην Ελλάδα από το 83 έως το 2004 η αύξηση του κατώτου μισθού ήταν πολύ κάτω σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας. Άρα, ως προς τη συγκεκριμένη συζήτηση, θα έλεγα για να συνεννοηθούμε γενικά ότι είναι μια ανοιχτή συζήτηση αν αυτό το οποίο έφταιγε για τη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας.
Θα ρωτήσω κάτι που ρώτησα και τον κύριο Καφούνη και έχω πάρει μονότερμα το Γιάννη. Δεν τον έχω αφήσει να κάνει ούτε μία ερώτηση.
Την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως φαίνεται, επικαλούμαστε περισσότερο.
Εννοείται. Λοιπόν. Θα ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τον κύριο Καφούνη.
Είμαι ένας ανεξάρτητος πολίτης αυτής της πόλης.
Πώς κρίνεται το γεγονός ότι γκρινιάζει η ΓΕΣΕ, γκρινιάζουν τα κόμματα εντάξει έτσι κι αλλιώς αντιπολίτευση κάνουν, το προσπερνάω αυτό, και γκρινιάζει και ο ΣΕΒ για τις ίδιες ρυθμίσεις. Πώς το κρίνετε?
Δεν γκρινιάζουν για τις ίδιες ρυθμίσεις. Ο ΣΕΒ
για το καπέλο, να το πω έτσι, στις απολύσεις χωρίς επαναπρόσληψη. Η θέση του ΣΕΒ είναι η ίδια με τις ΓΕΣΕ. Τα ίδια λέει.
Το βασικό που γκρινιάζει ο ΣΕΒ είναι ότι στο απλήρωτο δεκάωρο να μου το κάνετε λίγο πιο εύκολα, ότι να μην υπάρχει το αίτημα του εργαζόμενου να το κάνω και μόνος μου. Ναι. Το οποίο είναι λίγο γκρίνια για την γκρίνια με ποια έννοια, γιατί η ατομική σύμβαση,
ναι,
γιατί διευθέτηση χρόνου εργασίας στο ελληνικό εργατικό δίκαιο υπάρχει από το 90.
Υπάρχει,
αλλά υπάρχει στη συλλογική σύμβαση εργασίας. Mm-hmm. Ατομική σύμβαση εργασίας, η ιστορία και η ζωή έχει δείξει ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Ειδικά με 17%.
Αυτό είναι αληθές.
Και το δεύτερο πράγμα στο οποίο ψευτογκρινιάζει ο ΣΕΒ είναι για την κάρτα εργασίας, το οποίο επιτρέψτε να πω ότι είναι μια τρύπα στο νερό η κάρτα εργασίας που λέει ο κ. Σκατζηδάκης, με την έννοια ότι ήδη από το 2017 έχει θεσμοθετηθεί η ψηφιακή καταγραφή της υπερορίας και αυτή έχει φέρει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί έχουμε τα στοιχεία για πρώτη φορά.
Θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να γίνει η ηλεκτρονική κάρτα?
Όχι, λέω ότι έχει ήδη γίνει από το 2017, γι' αυτό
δεν
λέω ότι είναι μια τρύπα.
Στιγμή δεν εφαρμόζεται.
Όχι, όχι. Πιστέψτε με, σας λέω πολύ συγκεκριμένα ότι από το 2017 στο σύστημα Εργάνη υπάρχει ψηφιακή καταγραφή της υπεροριακής εργασίας. Μέχρι το 2017.
Της εργασίας υπάρχει?
Ναι, ήταν όλο το Εργάνη το ψηφιακό, ούτως ή άλλως.
Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε.
Επιτρέψτε μου από το αποτέλεσμα.
Εγώ μπαίνω και χτυπάω την κάρτα, δεν βλέπει η Εργάνη αν μπήκα μέσα αυτό. Ούτε ο επιθεωρητής εργασίας.
Ο επιθεωρητής εργασίας έχει live σύνδεση στο Εργάνη οποιαδήποτε στιγμή.
Δεν το βλέπει όμως. Εγώ τι ώρα μπήκα.
Ο εργοδότης.
Τι ώρα βγήκα.
Όχι, το βλέπει το Εργάνη. Πρέπει να είναι δηλωμένο. Αν δεν είναι
δηλωμένο είναι, το βλέπει όμως σε πραγματικό.
Real time πρέπει να είναι. Αυτό
τότε λοιπόν γιατί κάνατε, επί της κυβερνήσεως σας κάνατε ντους στην Πειραιώση, στη Θεσσαλονίκη και βρήκατε κόσμο
4 ώρα, 5 το απόγευμα που ήταν 30 άτομα και φεύγανε από τα παράθυρα.
Εδώ είναι η μαγεία και η σωστή απάντηση, γιατί αν έχεις μόνο ψηφιακά εργαλεία, ο εργοδότης δηλώνει ότι θέλει. Αν δεν έχεις τον επιθεωρητή, αν δεν έχεις τον επιθεωρητή εκεί...
Όχι ο εργοδότης, ο εργαζόμενος να έχει το ψηφιακό εργαλείο στο χέρι του.
Το θέμα είναι ότι ο εργοδότης θα βάλει τον εργαζόμενο να πάει να χτυπήσει την κάρτα και να μείνει στο γραφείο.
Καλά,
για
και άλλα γίνονται. Εντάξει, το θέμα λοιπόν, δεν είναι παρανομία.
Για να κλείσουμε μετά του Δήμου. Επειδή είναι ούτως ή άλλως και της μόδας η προτεραιοποίηση που λέμε. Ναι. Προτεραιοποίηση ομολόγως. Αν μπορούσαμε να προτεραιοποιήσουμε η ανοιχτή πόλη. Ποια θεωρεί τα πιο σημαντικά ζητήματα της Αθήνας που χρειάζονται άμεσα λύση. Πες.
Θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούμε ξανά τις πόλεις μας κάτω από μια μεγάλη μεταβλητή. Και αυτή η μεγάλη πραγματικότητα, μάλλον όχι μεταβλητή, είναι η κλιματική κρίση. Και άρα με αυτήν την έννοια, πρώτη προτεραιότητα, τι σημαίνει δημόσιος χώρος, τι σημαίνει πράσινο στο δημόσιο χώρο, τι σημαίνει ελεύθερος χώρος. Και δεύτερο μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι μια πληγή όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά για όλη την Αττική, ανακύκλωση. Έχουμε ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο είναι ξεπερασμένο.
Φωτιές μου άναψε τώρα.
Έχουμε ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο πηγαίνει προς το χειρότερο, γιατί πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συζητάμε την καύση απορριμμάτων. Δηλαδή...
Μα να σας πω κάτι τώρα, με προκαλείτε. Δεν κάνατε ούτε εσείς ούτε η Νέα Δημοκρατία που κυβερνήσατε τα τελευταία χρόνια τίποτα απολύτως στο θέμα αυτό. Όταν βλέπω τους κουβάδες, τους μπλε κάδους στον δρόμο, είμαστε η μοναδική τριτοκοσμική χώρα της Ευρώπης που δεν έχει ρεύματα. Ποιος θέλει, εγώ φταίω γι' αυτό.
Να ξέρουμε τι είναι επίπεδο κεντρικής πολιτικής δίκης και τι αυτοδίκησης. Ναι. Το αν προχωράμε... Όχι. Πανελλαδικός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων για τα πολλά ρεύματα υπήρχε. Επίσης υπήρχε ένας πανελλαδικός σχεδιασμός, ο ΠΕΣΔΑ, και περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος απαγόρευε την καύση. Και τώρα κάνουμε δυστυχώς βήματα πίσω. Πηγαίνουμε προς την καύση και δεν πηγαίνουμε σε αυτό που λέμε ανακύκλωση πηγή. Και δυστυχώς η Αθήνα είναι μέρος του προβλήματος.
Λοιπόν, θα έχουμε και την ευκαιρία, θα τον ξανακαλέσουμε.
Σε πρώτη ευκαιρία τώρα θα ξαναπούμε.
Με μεγάλη χαρά ξανά ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους του σταθμού. Ξανά σε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που τόσα χρόνια έχουν βάλει πλάτη για να είναι ζωντανός αυτός ο δημοτικός σταθμός. Γιατί χρειαζόμαστε το δημοτικό ραδιόφωνο. Και πολλά συγχαρητήρια και στην κυρία Ραβαντζή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, σιγά σιγά αποχαιρετούμε.
Να διώξουν,
να έχουμε και το σχετικό χρόνο για να επιστρέψει η σύνδεση στο κεντρικό στούντιο στο Γκάζι.
Θα κάνουμε κανονική αποφώνηση όμως, όχι θα φύγουμε σαν τους κλέφτες
όπως
κάθε μέρα.
Πριν την αποφώνηση, να υπενθυμίσουμε. Μέχρι τις 3 η ώρα, εδώ δίπλα μας στην κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος, υπάρχει το κινητό συνεργείο αιμοδοσίας. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα αυτή την περίοδο. Το ξαναλέμε.
Αυτό. Τελειώσαμε.
Γιάννης Λαβράνος, Νίκος Καρούτζος στα μικρόφωνα. Θα πούμε τους συντελεστές. Στέφανος Κεβόρκογλου, Γιώργος Τριανταφυλόπουλος στον ήχο, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική, Μαργαρίτα Βάρθη, Πάνος Καβαδάς, Ανδρέας Καφίδας στη δημοσιογραφική παραγωγή. Αύριο θα είμαστε από το στούντιο ζωντανά με εργασιακό.
Ναι.
Και ωραίες συνεντεύξεις που θα προκαλέσουν αίσθηση.
Μείνετε στον Αθήνα 984. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας εδώ ζωντανά από το Σύνταγμα. Ντάμε Σπαθή, Ελευθερία Κουμάντου, Ελεονόρα Αρφανίδου.
Φανταστώ πόσο θα διστώ σποράκι τόσο βγάλιανθώ. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Τα ξαστεριά άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Αγιατριάδας ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το μούρες η χορεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
έλα στο χώρο. Πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο. Θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Σιγά μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος, μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός.
Είναι 12.